Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mi-am distrus partidul, dar am făcut economie la buget, spune Iurie Roșca despre colaborarea sa cu Vladimir Voronin.
Partenerii români ai Vitaliei Pavlicencu o contrazic, ar sprijini unirea.
În Cecenia, Cavcazcaia Plenița se joacă într-o versiune modernă și tristă.
Și Uniunea Scriitorilor din Moldova își alege o nouă zi de naștere pentru a nu-și transforma ziua de naștere în zi de doliu.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Guvernul Republicii Moldova a salutat rezoluția de ieri a Parlamentului European în care sunt apreciate eforturile de reformă ale Moldovei din ultimul an. În declarație se arată că pentru guvernul Vlad Filat este, cităm, extrem de prețioasă susținerea în continuare de către Parlamentul European a eforturilor noastre de intensificare a relațiilor cu Uniunea Europeană. O delegație adunării parlamentare a Consiliului Europei va veni în Moldova săptămâna viitoare între 25 și 28 octombrie. Delegația, din care fac parte reprezentanți ai partidelor socialiste, populare, liberale și democrate din Consiliul Europei, vor avea convorbiri cu șeful statului moldovean, cu liderii partidelor din opoziție și de la putere și cu reprezentanții Comisiei Electorale și ai OSCE. În preajma procesului împotriva jurnalistului Ernest Vardanian, arestat de autoritățile transnistrene în urmă cu 6 luni și acuzat de spionaj în favoarea Moldovei, mama jurnalistului, Tamara Șagoian, a trimis o scrisoare deschisă Europei Libere, spunând că ar fi semnată de fiul ei. Autenticitatea mesajului nu poate fi verificată, dar în el sunt reluate acuzații la adresa Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei, acuzații pe care Ernest Vardanian le-a făcut și într-o mărturie televizată în care și-ar fi asumat vina pentru care este arestat. Rudele sale susțin că jurnalistul este nevinovat. În scrisoarea atribuită jurnalistului sunt criticate autoritățile de la Chișinău pentru că nu ar manifesta interes pentru soarta sa și a lui Ilie Cazac, un alt tânăr aflat în detenție preventivă la Tiraspol și el acuzat de spionaj în favoarea Moldovei. Reamintim că Ernest Vardanian are numai cetățenie moldoveană și atât el cât și Ilie Cazac sunt acuzați pentru înaltă trădare. Chișinăul susține că acest caz este unul politic menit să submineze măsurile de apropiere între cele două maluri ale Nistrului, unul din proiectele majore ale Alianței pentru Integrare Europeană. Într-un interviu pentru ediția electronică a publicației americane Wall Street Journal, ministrul român de externe Teodor Baconschi a cerut Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria. Baconschi a mai spus că Alianța Nord-Atlantică ar trebui să înceapă un dialog cu Rusia care să ajute Moscova să renunțe la tipul de abordare specific războiului rece, legat de sferele de influență. Găsiți întregul articol pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Rusia va acorda regiunii transnistrene un ajutor financiar de 12 milioane de dolari până la sfârșitul acestui an, informează agenția Newsin, citând declarația președintelui Sovietului Suprem de la Tiraspol, Anatoli Kaminski. Fiecare al cincelea ucrainian este gata să-și vândă votul în alegerile locale din 31 octombrie, potrivit unui sondaj realizat de Fondul pentru Inițiative Democratice și Opora, citat de serviciul ucrainian al postului nostru de radio. Numai 10% dintre cei intervievați cred că alegerile locale vor fi corecte. Prețul rezonabil pentru un vot ar fi, potrivit ucrainienilor intervievați, de 60 de dolari. Motivul invocat pentru care și-ar vinde votul este sărăcia. Venitul mediu lunar în Ucraina este de 300 de dolari. La Paris, Senatul a început dezbaterea legată de reforma pensiilor și de ridicarea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani pe fundalul unor confruntări violente între poliție și protestatarii care blocaseră noaptea trecută accesul la o rafinerie de petrol din apropierea Parisului. Vicepremierul Rusiei, Igor Secin, a declarat în Turkmenistan că compania de stat Gazprom ar putea să devină partener în proiectul gazoductului Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-India. Președintele Turkmenistanului, Gurbanduli Berdimuhamedov, s-a întâlnit astăzi în portul de la Marea Caspică, Turkmenbashi, cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, pentru a discuta exporturile turkmene de gaz către Rusia și planificatul summit energetic de la Marea Caspică de lunea viitoare. Procurorii ruși au cerut în timpul noului proces împotriva fostului proprietar al companiei Yukos, Mihail Hodorkovski, și a partenerului său de afaceri, Platon Lebedev, 14 ani de închisoare pentru cei aflați deja în detenție de 8 ani. Ei sunt acum acuzați în acest nou proces de deturnare de fonduri și fraudă în valoare de 27 de miliarde de dolari. Verdictul este așteptat peste câteva săptămâni.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea dacă sloganurile electorale vă ajută să decideți pe cine votați.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderul creștin-democraților, Iurie Roșca, recunoaște că dublul eșec electoral al partidului său anul trecut s-a datorat colaborării cu Vladimir Voronin, dar crede că în ultimul an s-a distanțat destul și de comuniști și de Alianța pentru Integrare Europeană pentru a putea intra în Parlament pe 28 noiembrie. Iurie Roșca a fost invitatul de astăzi al Valentinei Ursu la emisiunea noastră specială Electorala 2010.
Parteneriatul Roșca-Voronin, cum l-a numit presa de la Chișinău încă din 2005, a distrus mitul privind pericolul românismului în Moldova. Ce au urmărit totuși comuniștii prin cooptarea PPCD-ului, dar mai cu seamă a liderului creștin-democrat Iurie Roșca? Pentru că mulți tineri au fost dezamăgiți de acel parteneriat PPCD-PCRM și se spune că 2009 a fost anul decesului politic al lui Iurie Roșca.
Valentina, deja întrebarea pe care ai pus-o este o pledorie anti-PPCD pe care ți-o asumi și pe care o respect. Vreau doar să-ți amintesc că în 2005, la 4 aprilie, pentru candidatura președintelui Voronin, care a însemnat un efort de stabilizare a situației politice și de menținerea unui minim echilibru de comunicare între opoziție și putere, a votat Vladimir Filat, actualul premier aplaudat de atâta lume, domnul Marian Lucu, domnul Dumitru Diacov, domnul Oleg Serebrean și atâția alții. Prin urmare, dacă a fost un gest necesar Republicii Moldova, merităm cu toții medalii. Dacă a fost o greșeală, este o greșeală comună. Haideți să întoarcem această foaie și să ne gândim doar la un singur lucru. 4 aprilie 2005 a însemnat un cost politic pentru Partidul Creștin Democrat și care nu a adus niciun prejudiciu Republicii Moldova. 7 aprilie 2009, în cifre calculabile exact, au însemnat pentru Republica Moldova 1 miliard 113 milioane lei pierdute prin 4 alegeri succesive, plus costurile distrugerii clădirilor președinției și a Parlamentului. Prin urmare, eu cred că este orice pace fragilă este mai bună decât un război perfect. Orice guvernare trebuie apreciată după rezultate concrete, care se cuantifică cifric. Dacă noi gândim în imagini roze și în mituri electorale, atunci este problema fiecăruia dintre noi.
De ce după aproape 20 de ani în Moldova vorbim despre incapacitatea de a dialoga cu oponenții politici, de a găsi compromisuri?
E foarte simplu, pentru că cei care se rup să controleze toată puterea Republica Moldova n-au nimic nici cu ideologie, nici cu doctrinele. Privesc instituțiile putere de stat doar că pe instrumente de înabuțire personală. Și asta e toată povestea.
Credeți?
De fapt, dacă e să ne gândim ce s-a întâmplat într-un an și jumătate, lucrurile sunt foarte simple. De 2 ori au călcat pe aceeași greblă comuniștii și de 3 ori democrația. Adică atunci când s-a insistat în mod naiv de 2 ori succesiv asupra candidaturii doamnei Zinaida Greceanu, s-a produs o campanie electorală din 29 iulie care ne-a costat 33 de milioane 808 mii lei. După aceea s-a repetat aceeași greșeală când scorul electoral s-a inversat. Ori Marian Lucu, ori măcar ardă țara, da? Și pentru asta am cheltuit încă o groază de milioane de lei pentru referendumul ieșuat, care a semnat în fapt un vot de blamă actualei guvernări, și pentru campania electorală care va fi în 28 noiembrie, care nu se știe cu ce se va termina. Nici măcar nu știm dacă forțele politice, Doamne ferește, repetă același scor, vor fi ele oare în stare să se înțeleagă, ori din nou vom recurge la dizolvarea Parlamentului și la alegeri parlamentare.
Și vor fi alegeri în fiecare an. Credeți că Moscova ar fi dorit excluderea din politica Moldova lui Iurie Roșca?
Eu nu cred că trebuie să judecăm în termenii ăștia. Eu cred că Iurie Roșca încă o să dea multe bătăi de cap oponenților săi politici și nu uitați că Iurie Roșca reprezintă singurul partid care a avut o prezență parlamentară continuă timp de 20 de ani și este primul an absent din Parlamentul Republicii Moldova, în timp ce partidele care s-au umflat ca baladele de săpun acum un an s-ar putea să se dezumfle la 28 noiembrie. Nu ziceți hop că încă nu ați sărit. O să vedeți că nu e mult ora departe.
Liderul creștin-democrat Iurie Roșca, el a fost astăzi cel de-al 5-lea invitat al Electoralei 2010, emisiunea Europei Libere, difuzată de luni până vineri la ora 14, la care Valentina Ursu discută pe rând cu toți concurenții în ordinea înscrierii pe buletinul de vot. Se schimbă nu doar invitații, ci și tema emisiunii electorale. Astăzi tema a fost votul tinerilor. Cu unii dintre ei a discutat la întâmplare Lucia Diaconu.
Tania are 26 de ani și, deși a absolvit colegiul de comunicații, vinde în piață.
Probabil nu ne ducem la lege. Nici eu, nici soțul. N-are rost, nu îmi pare. E singură scotărască între dânșe.
Nicu transportă bagajele pasagerilor la gară. L-am întrebat dacă va merge să voteze.
Nu știu pentru cine. Și date.
28 noiembrie.
Ei, nu pot spune. Să mă duc sau nu? Nu știu.
Ce ai vota?
Comuniști sau cum acolo mă ies? Comuniști.
În fața Universității Ion Creangă din Chișinău stau de vorbă cu mai mulți studenți.
Știu ce voi alege, însă acum nu pot să spun nimic la concret.
Care dintre partidii care și-au anunțat acum platforma dedică mai mult atenție problemele tinerilor?
Nu dispun de informații.
За что я проголосую? Я еще не сделала, честно говоря, свой выбор именно конкретно за кого я проголосую. Но я надеюсь за будущее нашей страны, за светлое будущее для нашей страны.
Так, сфиу синджер, la momentul de față nu țin nici cu un partid, deoarece a fost partidul comuniștilor și n-au făcut nimic bine. A venit partidul ăsta lui Gimpu și eu mă gândesc ce-a făcut aici timp de 8 ani, ești o să timp de un an de zile.
Trebuie să ne ducem fiecare la vot, trebuie să plecăm. Dar, nu știu, la noi eu nu văd din partea la partidii ceva pentru tineret.
Da, acum noi am pierdut încrederea, nu știu dacă o să mergem să votăm, pentru că nu mai are rost. Politica în ziua de azi e dusă numai pentru bani și nu se gândește la cetățeni și nici la studenți. În trecut toată revolta din 7 aprilie s-a făcut, s-a bazat pe studenți și tot studenții au suferit. S-au micșorat bursele de două ori, pot să spunem. Contractele s-au mărit. Ce condiții s-au format nouă? Ne adâncesc și mai tare în criză cu toate referendurile lor, cu toate cheltuielile pentru publicitate și tot din bugetul statului se ia.
Cu alegerile astea am zăpăcit, n-am idei.
Dar vei urmări campaniile? Te vei interesa ce partide și ce propun pentru tineri?
Voi urmări, dar nu cred că mult efort o să depun, fiindcă sunt sătrată de atâta politică în țară.
Tu ce vei vota la 28 noiembrie?
Nu știu încă până pentru cine m-am decis. Nu, nu știu nimic, nu sunt informată despre asta.
Voi ce vă doriți de la aceste alegeri?
Schimbări spre bine. Eu, spre exemplu, votez pentru partidul care îmi reprezintă interesele pe deplin. Vreau o țară democratică, spre o ieșire în lumea civilizată, să fim și noi rând cu ei.
Să fiindcă... avem dreptul la opinia noastră.
Votăm pentru cei care ne ascultă, au în vedere opinia tinerilor.
Tineri alegători intervievați de Lucia Deaconu în campania pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie.
Național-liberalii moldoveni conduși de Vitalia Pavlicenko și-au lansat oficial joi campania electorală pentru alegerile din 28 noiembrie. Campania lor se axează pe îndemnul la unirea cu România ca cea mai simplă metodă de intrare a Moldovei în Uniunea Europeană. Doamna Pavlicenko a spus că partidul său are în această campanie sprijinul direct al PNL-ului român. Corespondenta noastră Iolanda Bădliță l-a întrebat așadar pe politicianul român Cristian Bușoi, deputat PNL în Parlamentul European și membru al delegației de cooperare cu Moldova, dacă sprijină și îndemnul la unire.
PNL din România nu a luat în discuție și nu a luat vreodată vreo decizie în această direcție, iar opinia mea personală este că, cel puțin în contextul de acum, ideea este inoportună. Nu cred că în acest moment, așa cum arată atmosfera pe scena politică, pe scena publică din Republica Moldova, ideea unirii cu România poate fi luată în serios ca și un lucru care s-ar putea întâmpla. Cred că Republica Moldova trebuie să-și asume ca și obiective integrarea în Uniunea Europeană, să parcurgă toți pașii. Noi am avut în Parlamentul European o discuție bună despre Republica Moldova, foarte încurajatoare, la care au participat nu numai europarlamentari români, dar și europarlamentari din multe țări ale Uniunii Europene și s-au transmis semnale foarte încurajatoare și pentru Alianța pentru Integrare Europeană și pentru Republica Moldova ca atare. Prin urmare, acesta trebuie să fie obiectivul. Pentru a ajunge în Uniunea Europeană trebuie să fie canalizate toate forțele și toate energiile și atunci când o să fim în Uniunea Europeană și nu o să mai fie nici granițe, probabil că ideea unirii formale cu România va cădea de la sine.
Domnule Bușoi, ca europarlamentar, sunt sigură că și dumneavoastră ați discutat cu colegi din alte țări. Toată lumea susține Moldova, însă ideea ca Moldova să se unească cu România și în acest fel să intre în Uniunea Europeană nu este una îmbrățișată la Strasbourg și nici la Bruxelles.
În primul rând, cred că această idee nu este îmbrățișată de majoritatea populației nici la Chișinău și nici la București, dacă vreți să mă întrebați. Asta nu înseamnă încă o dată că nu trebuie să existe niște legături absolut speciale și nu sunt frații noștri de peste Prut. Dar de la aceste legături speciale și sprijinul pe care trebuie să le acordăm până la unirea propriu-zisă, e o cale foarte lungă. Prin urmare, e de înțeles de ce partenerii noștri în Uniunea Europeană nu ar agrea sub nicio formă astfel de idee.
Europarlamentarul Partidului Național Liberal din România, Cristian Bușoi, i-a răspuns corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, Uniunea Scriitorilor din Moldova și-a ales o nouă zi de naștere și liderii Ceceniei îi amenință cu războiul pe concetățenii care își fură mirese. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cancelara Germaniei, Angela Merkel, s-a inclus săptămâna trecută în dezbaterea din țara sa pe tema imigranților. O dezbatere care continuă în Europa de multă vreme, cu un grad de intensitate diferit, dar care s-a întețit în Germania în ultimele luni. Cum se vede această chestiune din Statele Unite? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Săptămâna trecută, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că încercări de a construi o Germanie multiculturală au eșuat. Nu este prima dată când retorică anti-imigranți se încinge în Germania, dar, dată fiind funcția celei care s-a pronunțat, declarația atrage atenția. Ceea ce Merkel a spus pare direcționat către cei 3 milioane de imigranți din Turcia care au venit să lucreze în Germania începând cu anii 60. Cancelarul încearcă fără îndoială să-și mulțumească electoratul de dreapta înainte unor importante alegeri locale în martie. Într-un recent sondaj, o treime dintre participanți au spus că străinii se află în Germania pentru a profita de sistemul de ajutor social și ar trebui trimiși acasă. Opoziția din Germania acuză cancelarul că își caută inamici pe care să dea vina pentru problemele țării. America este o țară creată de imigranți, ale cărei legi și concepții sunt consecința acestor începuturi. Și în Statele Unite există o dezbatere cu privire la prezența imigranților ilegali, alimentată tot de dreapta politică. Dar chiar dacă problematica imigrației ilegale este comună a ambelor continente, modelul de integrare la care pare să se refere cancelarul când vorbește despre multiculturalism este diferit. Aici societatea așteaptă ca un imigrant să se integreze, dar în același timp să-și mențină obiceiuri, tradiții și conexiunea cu locul din care provine. În Europa, modelul de integrare presupune o dificil de realizat modificare de identitate culturală. Statelor Unite nu le-a fost greu să asimileze și să creeze un model multicultural. Așa a început țara, cu un proiect multicultural. În Europa, constatarea că modelul unor germani sau franțe multiculturale nu funcționează, nu folosește la nimic, cât timp realitatea prezenței străinilor nu este reversibilă. Europa este multiculturală, fie că dorește sau nu. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Unele țări, chiar în Uniunea Europeană, nu au nicio legislație care să reglementeze felul în care funcționează piața presei. În Irlanda, de pildă, nu se practică niciun fel de îngrădire pentru a împiedica apariția fenomenului de berlusconizare, cum a fost numită acumularea de ziare, televiziuni și radiouri în mâinile aceleiași persoane sau trust de media. În altele, în majoritatea de altfel, legislația este strictă, iar unele țări sunt chiar pe cale de a-și modifica legea după un model mai restrictiv. Astfel, în Bulgaria, începând din vara aceasta, ziarele și revistele sunt obligate să declare Ministerului Culturii identitatea proprietarilor reali. În Franța, o persoană individuală nu poate deține mai mult de 49% dintr-un canal de televiziune. La asta se adaugă o serie întreagă de alte limitări. De exemplu, nimeni nu poate deține în același timp televiziuni, ziare și radiouri, ci doar combinații de două din acestea. Chiar și în Albania, țară comparabilă cu Moldova din toate punctele de vedere, ca suprafață, populație, istorie recentă și așa mai departe, o lege introdusă încă din anii 90 interzice unei persoane private să posede un radio sau o televiziune dacă aceasta poate atinge mai mult de 200.000 de ascultători sau spectatori. Nici o companie albaneză, în oricare din sectoarele media, nu poate deține mai mult de 40% din piață. În mod surprinzător, așadar, se poate spune că legislația albaneză protejează mult mai mult cetățenii de monopolizarea informației decât legislația din Italia, unde premierul Berlusconi posedă principalele companii de televiziune private, o serie întreagă de ziare, iar prin poziția sa politică influențează și radio-televiziunea publică RAI. Conflictul de interese nu pare așadar a fi o preocupare a telespectatorilor italieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un articol din codul audiovizual moldovenesc nu permite unei entități juridice sau fizice să dețină mai mult de 5 frecvențe TV sau radio. Prin urmare, s-ar putea spune că legislația moldovenească îi protejează pe cetățeni de monopolizarea informației. Cum stau însă lucrurile la modul practic? Iată cum răspunde acestei întrebări un fost membru al CCA, expertul media Vlad Țurcanu.
Prin accepțiunea tacită a CCA, la noi există monopoliști care au rupt din turta eterului felie apreciabilă. În cazul unui monopolist, căruia nu o să-i dăm numele, vorbim de 3 posturi de televiziune și 2 de radio. În cazul unui altuia, de un post de televiziune și 3 de radio și tot așa. Mingea, eu cred că este în terenul CCA, care știe foarte bine aceste lucruri, dar care nu se grăbește să intervine. intervine.
Recent, printr-un articol din nou cod electoral, radiodifuzorii au fost obligați să-și facă publici fondatorii și acționarii înainte de campaniile electorale, dar majoritatea au scos în față numele companiilor și nu ale adevăraților patroni, pentru că, așa cum sugerează experții, CCA-ul nu ar fi suficient de insistent în a cere respectarea prevederii legale. Replica pe care a formulat-o pentru Europa Liberă actualul șef al CCA, Gheorghe Gorincioi, limpezește oarecum situația.
Pentru CCA, în opinia mea, nu este important cine stă în spatele unui post de radio televiziune. Eu salut întotdeauna investițiile făcute în mass media. Altceva, dacă în aceste posturi se urmăresc scopuri politice, văd că aceste posturi, aceste instituții media, mai devreme sau mai târziu, vor da faliment.
După ce la începutul acestei săptămâni CCA a acordat mai multe licențe unor companii anonime despre care se crede că ar fi proprietatea unui prosper om de afaceri, presa a acuzat din nou CCA-ul că ar favoriza monopolizarea audiovizualului, iar pe șeful acestuia că ar tolera cu bună știință această situație. Cum este doar o presupunere fără probe, l-am întrebat pe Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice Apel, ce înseamnă de fapt o piață mediatică monopolizată de unul sau câțiva patroni.
Când patroni sunt mulți, când deținători de instituții mediatice sunt mulți, toți cântă pe diferite voci, atunci ți alegi vocea care îți place mai mult. Când toți cânt într-o voce, n-ai de unde faci alegere. Prin ce s-ar deosebi o asemenea societate de jurnalismul de tip sovietic?
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În România, documente dintr-un dosar penal date publicității recent au alimentat o altă dezbatere. Care este relația dintre patronii din presă și jurnaliști? Presa a publicat stenogramele discuțiilor telefonice purtate de omul de afaceri cercetat penal, Sorin Ovidiu Vântu, și jurnaliștii concernului său de presă, cărora le cerea să acționeze la comandă. Revista Presei de la București a fost întocmită de Tania Radu.
Stenogramele convorbirilor telefonice ale lui Sorin Ovidiu Vântu sunt comentate în evenimentul zilei de Mircea Cărtărescu, care le consideră de-a dreptul înspăimântătoare, o mărturie a răului în stare pură, conștient de sine și de ce face, a răului cinic și contagios, am citat. Patronul trustului Media Realitatea, un personaj anchetat penal în România, a schimbat instituția presei într-o bandă de zombies fascinați de miile de euro primiți lunar ca soldă pentru un mercenariat rușinos, am citat. Concluzia articolului din evenimentul zilei este că presa care se face astăzi în România a devenit într-adevăr o amenințare pentru securitatea națională, așa cum estimează și strategia de apărare națională adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Editorialul ziarului Gândul, semnat astăzi de Rodica Ciobanu, se construiește pe convingerea că opoziția nu va reuși să treacă prin Parlament moțiunea de cenzură care ar trebui să alunge de la putere guvernul condus de Emil Boc. Rodica Ciobanu presupune că moralul coaliției de guvernare a crescut și pentru că ar fi semne că urmează relansarea economiei, cu șanse de redresare a imaginii partidelor aflate la putere. Lucian Davidescu, comentatorul ziarului România Liberă, nu împărtășește însă deloc acest gen de optimism. Dimpotrivă, articolul lui exprimă temerea că economia României s-ar putea scufunda în perioada care urmează într-o nouă criză, pentru că guvernul ia în mod irresponsabil măsuri de relaxare fiscală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Eto, student, kamsamuk, sportsmenk, nakhanetsana prosto krasavits.
Celebra frază pe care ați auzit-o este din cunoscutul film sovietic Kafkaskaya Plennitsa al regizorului Leonid Gaidai, în care un bărbat pune la cale răpirea nepoatei sale. Filmul parodiază o practică frecventă în Caucaz și Asia Centrală, furtul de mirese. În Cecenia, de exemplu, una din patru neveste a fost furată de viitorul său soț, indiferent dacă ea a vrut sau nu să se mărite cu el. Președintele Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a promis să pună capăt acestei practici considerate de mulți o violare a drepturilor omului, mărind amenda pentru cei găsiți vinovați de furtul mireselor de la $1,000 la 33,000 sau chiar ani grei de pușcărie. Dagmara, în vârstă de 48 de ani, este din Cecenia și își amintește printre lacrimi ziua când fiul său a anunțat-o că a furat o fată pentru a o forța să se căsătorească cu el. Împreună cu alți trei prieteni, fiul meu a forțat-o să urce în mașină în timp ce ea striga că nu vrea să se mărite, că își dorește să devină o femeie de afaceri și nu vrea să stea acasă ca o găină. Fata nu a găsit sprijin nici în familia ei, care a acuzat-o că ar fi provocat răpirea purtând rochie în acea zi. Furtul miresei este o practică frecventă în Caucaz și Asia Centrală. Potrivit obiceiului, dacă femeia a petrecut o noapte sau măcar câteva ore în casa bărbatului, este obligată să se mărite. Acum, președintele cecen Ramzan Kadyrov a decis să pună capăt acestei practici. Pe de altă parte, Tatiana Lokshina, cercetătoare la Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Human Rights Watch, spune că practica răpirii mireselor în Cecenia reprezintă o încălcare a drepturilor femeilor, situația cărora s-a înrăutățit sub conducerea lui Kadyrov. Femeile din Cecenia au o soartă foarte nefericită, care, din păcate, a evoluat în rău în ultimii ani. Dacă în filmul regizorului Gaidai, Kavkazskaya Plennitsa, eroina a fost salvată de la furt de un tânăr îndrăgostit de ea, în viața reală, unele finaluri sunt tragice. De exemplu, anul trecut, în Cecenia, 4 persoane, inclusiv mireasa furată, au murit în timpul unui accident rutier când răpitorul încerca să scape de urmărirea familiei fetei.
Agenda culturală.
Uniunea Scriitorilor din Moldova a sărbătorit la sfârșitul săptămânii trecute 90 de ani de la înființare, spunând că și-ar trage obârșia de la o Asociație a Scriitorilor din 1920. În caz contrar, dacă ar sărbători nașterea din perioada sovietică, sărbătoarea s-ar transforma în zi de doliu, sugerează Dumitru Crudu la Agenda culturală de astăzi.
Perioada cea mai dramatică din existența Uniunii Scriitorilor Moldoveni o putem localiza în răstimpul sovietic. Cu precădere la sfârșitul anilor 30 și 40 ai secolului trecut, literații moldoveni au avut cel mai mult de tras. Măgăreața a căzut mai ales peste un număr foarte mare de prozatori și poeți transnistreni care au fost împușcați peste noapte. Paradoxul e că Dumitru Milev, Toader Mălai sau Nistor Cabac au fost trimiși în fața plutonului de execuție fără să aibă vreo vină față de regimul sovietic, întrucât aceștia credeau sincer în idealurile comunismului. Dar mai mult decât atât, o mare parte dintre ei erau și niște zeloși propagandiști, iar multe dintre povestirile lui Dumitru Milev erau antinomice, opunând țăranul basarabean, care o ducea foarte rău pentru că din seul lui trăiau moșierii români, țăranului transnistrean, care trăia foarte bine pentru că muncea în Uniunea Sovietică. Plecând de la creațiile acestor scriitori, acum câțiva ani, actorul Andrei Sochirca a reușit să pună în scenă un spectacol tulburător. Ascultându-le poeziile, îți dai seama că acestea erau culmea servilismului politic. Mai jos de atât, chiar nu mai aveai unde să-ți pleci capul. Cu atât mai inexplicabilă și absurdă e soarta pe care au avut-o. O perioadă la fel de sângeroasă a fost și cea de după ocuparea Basarabiei, când o mare parte dintre literații care nu au întors șurubul au fost trimiși în îndepărtata Siberie. În Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mistechka.
Впервые за последние 10 лет сдвинулся вопрос с общинной собственностью в центре города.
Pentru prima dată în ultimii 10 ani s-au mișcat lucrurile în privința proprietății comunității din centrul orașului. E vorba de dărâmăturile, așa zisei Ișiva Rabi Țelson, care li se înfățișează mulți ani orășenilor care trec pe fosta stradă Kotovski. Pentru că nu avem o lege a restituției, e complicat să recuperăm ceva din proprietatea comunității. Dar, pentru moment, prim-ministrul a luat o decizie și a fost găsită o soluție. Acest teren a fost scos la licitație și comunitatea îl va cumpăra cu 5 milioane lei, cu condiția că, în continuare, vor fi investiți acolo încă 15 milioane și vor fi restabilite instituțiile de cult. Asta e evenimentul principal. Am remarcat două expoziții. Una pe care Tihman Juniorul a organizat-o în Shopping Moldova, consacrată atributelor ce țin de domeniul fabricării. O altă expoziție este cea consacrată Suediei în studioul Eurofoto Art. Reporterul nostru s-a întâlnit în Israel cu fosta prezentatoare a emisiunii Evreiască Ulița, Paulina Barocina. Ea ne-a povestit despre cum trăiește în Israel, despre activitatea sa literară.
cu temele de mâine ale săptămânalului Evreiscă Amesteci, ca ne apropiem de sfârșit, nu uitați de emisiunile noastre de sâmbătă și duminică, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt, moderate de Valentina Ursu și Vasile Botnaru. Punem punct aici, Diana Răileanu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.